Seswantšho sa lesomengwe. Josefa o ikutulla go bagolo ba gagwe. Genesi 43, temana ya pele go ya go 45 le temana ya 27. Bagolo ba Josefa ba be ba tšhaba go boela gapeta. Empa ka lebaka la go nyakega ga mabele a mangwe, ba ile ba tšea moratho wa bona Benjamin ba leba go Josefa. Le ga go le bjalo, Josefa o ile a se ba botše gore ke yena mang. O ile a ba rekišetša mabele, a botša e mongwe wa bahlanka bao a bego a šoma le bona gore a bušetše tšhelete yeo ba rekilego ka yona ka gare ga lesaka la yo mongwe wa ba bannyane e le ka gare ga sebjana sa Gauta. Ka morago ga fao, a romela mohlanka ba gagwe go ba phara ka molato wa bogodu. Bagolo ba gagwe ba ile ba khunama pele ga gagwe ba kgopela gore ba gaogelwe. Bjale ka ngata yela ya Josefa ditorong tša gagwe, Josefa o ile a lla. Ka ge a be a sa kgona go iphitlha, a re go bona, ke ngwana a bolena. Josefa yo le ilego la mo rekišetša egepeta, o ile a gokarela Benjamin a moatla ga mmogo le bagolo ba gagwe. Josefa o ile a ba fa dimpho tše ntši tše dingwe tša tatabo, Jakobo. O ile a ba laela gore ba boele egepeta le go meloko ya gabo bona le go tatago bona. Bana babo ba ile ba boela gae ba re go tata bona, Josefa wa phela, ke molaodi wa egepeta ka moka ga yona.